Pasardhësit e Isakut u bën një komb i madh i quajtur Izrael. Një nga pasardhësit e Isakut ishte Mojsiu. Edhe ai besoi tek Perëndia dhe ju bind ati. Perëndia e thiri Mojsiu në një mal ku foli me të. Perëndia i dha ati ligje që t'ja mëson të popullit të ti. Mojsiu uri nga mali me ligjet e Perëndis të shkruara në një gur. Ligjet e Perëndis janë për të gjithë njerëzit. Ligjet e ti janë të drejta.